Habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kamwe haitaruhusu majaribio zaidi ya chanjo dhidi ya mlipuko wa Ebola kwa sababu kufanya hivyo ni hatari na inawachanganya wananchi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wafanyakazi wa afya wamewapatia chanjo zaidi ya watu 100,000 katika kipindi cha takriban mwaka mzima tangu mlipuko kuzuka mashariki mwa DRC, ambapo chanjo iliyotumika ni ile iliyotengenezwa na kampuni ya dawa ya Merck na imethibitika kuwa ina matokeo mazuri. Lakini mlipuko huo ambao ni wa pili mbaya kabisa katika historia ya DRC unaendelea kusambaa kwa kiasi kikubwa kutokana na watu kukosa uaminifu mashariki mwa Kongo, na pia mashambulizi ya makundi yenye silaha dhidi ya wafanyakazi wa afya ambao wanapata shida kuwafikia wagonjwa. Kutokana na ukosefu wa ushahidi wa kutosha wa kisayansi kuhusu ubora usalama wa chanjo nyingine na hatari ya kuwachanganya raia, imeamuliwa kwamba hakuna majaribio ya kiafya ya chanjo ambayo haitaidhinishwa wakati wa mlipuko wa sasa wa Ebola, na imesema Wizara ya Afya DRC katika taarifa yake ya kila siku. Shambulizi la bomu la kutegwa kwenye gari leo Ijumaa limetokea kwenye hoteli moja nchini Somalia katika mji wa Kisimayu, ambako wazee wa eneo na wabunge walikuwa wakikutana kujadili uchaguzi ujao wa mkoa. Shambulizi hilo lilifuatiwa na milio ya risasi, afisa wa polisi amesema. Kundi la wanamgambo la Al-Shabaab lenye uhusiano na Al-Qaeda lilojaribu kuiangusha serikali kuu ya Somalia limedai kuhusika na shambulizi la kujitoa muhanga. Afisa wa polisi Muhammad Abdi ameliambia shirika la habari la Reuters kuwa mlipuko ulitokea katika hoteli ya Asai, kiini cha Kisimayu, ikifuatiwa na milio ya bunduki. Wazee wa Kisimayu na wabunge wamekuwa wakikutana huko. Ni mapema mno kufahamu kama kuna mtu aliyepoteza maisha, Meja Abdi amesema kutoka Kisimayu. Rais wa Marekani Donald Trump amesema waziri wa kazi aliyekumbwa na matatizo Alexander Acosta amejiuzulu kutokana na jinsi alivyoshughulikia makubaliano ya nje ya mahakama na mtuhumiwa na wa manyanyaso ya kingono na tajiri Jeffrey Epstein. Trump alitoa tangazo hilo akiwa na Acosta hivi leo Ijumaa nje ya White House kabla ya rais kuanza ziara yake ya majimbo ya magharibi kati ya Wisconsin na Ohio. Nasikitika sana kuliona jambo hili likitokea, amesema Rais Trump. Acosta aliwaambia wanahabari kuwa amefanya uamuzi wa kuachia madaraka na kuongezea kwamba rais asubuhi na kumweleza kwamba nadhani itakuwa ni jambo sahihi kwangu mimi kujiweka kando, kuongezea Trump, amesema naibu waziri wa kazi Patrick Pizzella atakaimu kwa muda nafasi ya Acosta ambaye kujiuzulu kwake kunaanza rasmi katika muda wa siku 7. Umoja wa Mataifa umesema una wasiwasi mkubwa na taarifa kuhusu hukumu za kifo zilizotolewa na mahakama iliyoongozwa na waasi wa Kihuthi nchini Yemen dhidi ya wasomi 30, viongozi wa vyama vya wafanyakazi na wahubiri kwa shutuma za upelelezi. Msemaji wa Baraza la Umoja wa Mataifa la Haki za Binadamu Ravina Shamdasan amewaambia waandishi wa habari kwamba afisi yao ilipata habari za uhakika kwamba wengi wa wale waliokutwa na hatia walikamatwa kiholela na kutiwa ndani kinyume cha sheria pamoja na kukumbwa na mateso. Waliohukumiwa kifo walishtumiwa kwamba walikuwa wakiufanyia upelelezi muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia ambao uliingia Yemen mwezi Machi mwaka 2015 baada ya waasi wa Kihuthi wanaungwa mkono na Iran kuteka mji mkuu wa Yemen, Sanaa. Na utawala wa kijeshi nchini Sudan umetangaza kuzima jaribio la mapinduzi la maafisa wa jeshi 12 na wanajeshi 4 waliohukumiwa katika jaribio hilo wamekamatwa. Nakomea hapo kwa sasa. Naitwa Kenneth Bwire na kuacha na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale ulipo unapotusikiliza katika saa nyingine tunapokuletea kipindi cha Kwa Undani, ambapo hii leo katika Kwa Undani tutaangalia yanayoendelea katika mashindano michuano ya mataifa ya Afrika nchini Misri, ambapo hivi sasa michuano hiyo imeingia katika hatua ya nusu finali, na tutaangalia zoezi ambalo linatarajiwa kufanyika na idara ya uhamiaji kuondosha takriban wahamiaji 2000 wasio na vibali hapa Marekani, zoezi ambalo linatazamiwa kushirikisha majiji 10 ya hapa Marekani. Ninakukaribisha katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, ambapo hii leo tutaanzia katika kuangazia zoezi ambalo linatarajiwa kufanyika hapa Marekani, ambapo wahamiaji wanaanza kujiandaa, hasa wale wasio na vibali kote nchini Marekani, kwa ajili ya zoezi linatarajiwa kufanyika siku ya Jumapili, kufanywa na idara ya uhamiaji, ambapo vile vile wale wanaharakati wa kutetea haki za wahamiaji wameanza kujiandaa na kufanya vile vitu vyote vinavyotakiwa kisheria ili kuzuia kutofanyika kwa zoezi hili, ama kuwapatia ushauri wale wote ambao watakao athirika. Zoezi hili linatarajiwa kuwalenga wahamiaji ambao waliofika hapa Marekani katika siku za hivi karibuni, na ambao tayari wameshapewa ile nyaraka, ama wamepewa amri ya kuondoka hapa Marekani, ambayo inatolewa na mahakama ya uhamiaji ambayo anakaimu katika wizara ya usalama wa ndani Kevin McAllen. Alipoongea na wanahabari siku ya Alhamisi, alikataa kabisa kuzungumzia muda na undani wa zoezi hili jinsi litakavyofanyika katika miji hiyo 10 ya hapa Marekani, ambapo tayari baadhi ya miji mingine imeshaonyesha kugoma kutoa ushirikiano kwa idara hii ya uhamiaji kutekeleza zoezi hili. Katika laini ya simu tunaye Dr. Patrick Nigula. Dr. Patrick Nigula, ni zoezi ambalo limeshtusha watu wengi na limekuwa kama vile la kushtukiza. Baadhi ya mamea, magavana wa miji pamoja na majimbo wakielezea kutounga mkono hili tukio. Sasa kwa kile ambacho kinatazamiwa ni wahamiaji takriban 2000 wanatarajiwa kulengwa na zoezi hili, na miji mikubwa 10 ikilengwa. Je, kuna uwezekano wa zoezi hili kufanyika kwa namna ambayo inapaswa kufanyika? Kwa sababu ukiangalia mara nyingi idara hii huwa inawafuata hawa watu ambao wameshapewa marufuku ama onyo, ama wamepewa ile notice ya kuondoka nchini, huwa wanafanya kiusiri sana.
Nisikubaliani tu na wewe kama ulivyoongelea hapo juu mwanzoni, ni kwamba zoezi hili limewashtusha wengi sana. Ukifuatilia vyombo vya habari na baadhi ya mitandao kama Political na vyombo vingine vya television hapa Marekani vikizungumzia zoezi hili, labda tu mtu niseme nigusie katika sehemu moja ambayo labda linaweza likafanikiwa zaidi kwa zoezi hili. Labda watatumia mbinu ya court order, ambazo kuna baadhi ya wahamiaji ambao wamefanya makosa madogo madogo, kwa mfano ya barabarani, na kuwafuata baadhi ya wahamiaji hao ambao hawana vibali kuishi hapa Marekani, na kujaribu kuwaondoa katika nchi hii hapa Marekani, katika hiyo miji mikuu 10 kama ulivyozungumzia hapo awali.
Na kile ambacho kimeelezwa ni kwamba zoezi hili litalenga wale wahamiaji ambao wameshapewa notisi ya kuondoka Marekani, halikadhalika wenye mashitaka makubwa. Na watu wana wasiwasi vile vile kwamba zoezi hili linaweza kwenda hata kwa wale ambao hawana mashitaka hayo ambayo yameainishwa kama ni makubwa, ambapo wataweza kuathirika. Je, wewe kwa hali unaviona, kuna uwezekano zoezi hili likaenda mpaka kwa wale ambao kwa namna moja ama nyingine hawajaorodheshwa kwenye zoezi hili?
Mimi sidhani kama wanaweza wakavuka mipaka ya yale maagizo ambayo labda yametolewa na mahakama ya uhamiaji. Kwa hiyo wao watafuata tu orodha ambayo wamepewa au inapatikana kutoka katika mahakama ya uhamiaji, kama ulivyosikia, kwa wale walio ambatika na makosa mbalimbali na ya kuondolewa katika nchi. Kwa hiyo mimi tu nizungumzie tu ya kwamba sidhani kama watavuka mipaka na kuwagusa baadhi ya wale wengine ambao labda maombi yao ya kuendelea kuishi hapa Marekani bado hayajasikilizwa au kupatiwa ufumbuzi.
Kwa mtu ambaye anasikiliza hivi sasa yuko nje ya Marekani, ambaye hajui hili zoezi na hajui namna masuala ya uhamiaji yalivyo hapa Marekani, unaweza kumwambia kwamba ni zoezi la kawaida ama hili limekuwa la kipekee ndani ya utawala huu wa Rais Donald Trump?
Mimi niseme tu ni kwamba ni zoezi la kipekee na ni kwa sababu tu ya kwamba tuko kwa maandalizi ya uchaguzi unaokuja mwaka 2020. Kwa hiyo mimi naona tu utawala huu uliokuwepo madarakani sasa hivi unajaribu kuwa wakali zaidi katika masuala ya uhamiaji, na baadhi ya wananchi ambao wako hapa katika nchi hii waliokuwa na makosa na ambao si raia wala si raia ambao wanaruhusiwa kuishi hapa Marekani.
Na kile ambacho kinatazamiwa sasa kufanyika, manake kuna majiji makubwa kama vile Los Angeles, New York, Chicago na Houston, majiji ambayo yana idadi kubwa ya wahamiaji, na mara nyingi taarifa mbalimbali zimekuwa zikieleza kwamba wahamiaji wasiokuwa na vibali imekuwa ni rahisi sana kwenda kuishi katika miji mikubwa kama hii kutokana na hali ya wingi wa watu, na mara nyingi idara ya uhamiaji huwa ina wakati mgumu kidogo kuwatafuta kutokana na idadi ya watu na mazingira yenyewe jinsi yalivyo katika haya majiji. Sasa kwa jiji kama New York, watu 2,000, je, kweli ni kitu ambacho kinawezekana? Maanake ukiangalia vile vile kuna hawa wahamiaji ambao hawana hivi vibali, wamekuwa wakishiriki kwa namna moja ama nyingine katika kuendeleza uchumi wa haya majiji.
Mimi tu niseme ni kwamba itakuwa ni vigumu sana katika miji hii mikubwa, kwa sababu tu labda nizungumzie swala la vitendea kazi dhidi ya idara ya uhamiaji pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama katika mji wa New York, kwa sababu jiji hilo ni kubwa na liko katika hali ya shughuli nyingi, na moja kati ya shughuli za vyombo vya ulinzi na usalama ni kuhakikisha tu jiji la New York linakuwa katika hali ya usalama. Na itakuwa ni vigumu sana kwa meya wa jiji la New York kupeleka vitendea kazi katika suala la zoezi la uhamiaji kama tulivyozungumzia hapo mwanzo.
Na mtu anaweza kawa vile vile anajiuliza, je, kwa nini zoezi hili limetangazwa kwamba litafanyika siku ya Jumapili, lakini anayekaimu wizara katika wizara ya masuala ya usalama wa taifa Kevin McAllinan alikataa kueleza kwa undani wake namna operesheni hii itakavyofanyika. Kwa nini sasa hapo unaweza kutuambia daktari?
Mtu niseme tu ni kwamba labda wanataka kulifanya zoezi hili katika hali ambayo ni ya usiri, na labda tu kuwashtukizia baadhi ya wale watu ambao wanalengwa na zoezi hili. Kwa hiyo labda mimi nizungumzie tu ni kwamba ni moja tu ya sehemu zao za mikakati waliyoipanga ili waweze kufanikisha zoezi lao ambalo wamelipanga lifanyike katika siku ya Jumapili.
Lakini kwa kawaida wahamiaji hapa ambao wanapewa hizi notices za kuondoka nchini, utaratibu huwa unakuwa vipi? Ni kwamba wao wenyewe wanaondoka ama inafikia hatua gani mpaka serikali iamue kumfikia mtu na kumchukua na kumrudisha nyumbani kwao?
Mimi tu niseme hii ni moja kati ya vitu ambavyo ni vigeni zaidi kwa wale ambao tumekuwepo hapa katika nchi ya Marekani kwa muda mrefu, ni kwamba moja tu ya vitu ambavyo baadhi ya wahamiaji ambao wanaombwa waondoke au wamemaliza muda wao wa kukaa hapa kihalali kama wakipitiliza, huwa tu labda wakikutwa na kosa moja la makosa madogo madogo, na hiyo tu itaonyesha katika rekodi zao kwamba walikuwa wanatakiwa kuondoka, ndipo vyombo vya ulinzi na usalama hususan uhamiaji kutekeleza na kulikamilisha zoezi hilo.
Na kuna taarifa mara nyingi wanazungumza kwamba Rais Barack Obama alikuwa anatekeleza haya, lakini haikuwa kwa kelele ama kwa kutoa taarifa za kushtusha. Maanake hivi sasa tunavyozungumza, mamilioni ya familia sasa hivi na wasiwasi, jamaa zao wanafamilia wapo hatarini kukumbwa na hili. Kwa wakati huu unaweza kutueleza kwamba namna ambavyo Rais Barack Obama alivyokuwa akitekeleza masuala haya
katika uongozi uliopita wa Barack Obama? Tuseme tuli kwamba takwimu zinaonyesha kwamba baadhi ya wahamiaji wengi ambao walikuwa wakiishi hapa katika hali isiyokuwa ya kihalali ndio wengi zaidi waliweza kurudishwa katika nchi zao walizotokea, na hii tu ilitokana tu na kwamba baadhi ya wengi wa wao walikuwa wakipatikana na makosa madogo madogo na mengine makubwa. Kwa hiyo basi katika sheria iliyopitishwa ndani ya ile sheria, kama niko sahihi, ya DACA, iliweza kuwapa vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na uhamiaji kuwaondoa wale ambao walikuwa na makosa katika nchi ya hapa Marekani.
Profesa Nigula, mimi nikushukuru sana kwa kuweza kuwa nasi hii leo katika kipindi hiki cha Kwa Undani, na shukrani. Na msikilizaji, tulikuwa tukiangazia zoezi ambalo linatarajiwa kufanyika siku ya Jumapili, litakalofanywa na idara ya uhamiaji kuondoa wahamiaji takriban 2,000 ambao tayari wameshapewa notisi za kuondoka hapa Marekani, ambao waliingia kinyume na sheria. Halikadhalika, zoezi hili linatarajiwa kufanyika katika miji mikubwa 10 ikiwemo Los Angeles, New York, Chicago na Houston, hali ambayo vilevile mamea halikadhalika magavana wa baadhi ya majimbo na majiji wameshaonesha kupinga na kueleza wenyewe hawatoshiriki ama hawatotoa ushirikiano kwa idara ya uhamiaji kutekeleza zoezi hili. Mimi naitwa Dilivungu, endelea kuwa nasi na muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo tunaangazia michuano ya mataifa ya Afrika. Hivi sasa michuano hiyo imeingia katika hatua ya nusu fainali kwa timu ya Algeria na Nigeria kupambana, halikadhalika timu ya Tunisia na Senegal ambazo zitakutana uso kwa uso katika nusu fainali. Kwa hali na kiwango cha timu hizi hivi sasa, licha ya kwamba Senegal katika viwango vya FIFA na Afrika ndiyo timu nambari moja barani Afrika, lakini kwa kiwango ambacho kimeonekana katika mchuano hii ya mwaka huu 2019, ni vigumu mno kusema kwamba kutokana na kiwango hiko Senegal basi ipo katika nafasi ya kuifunga timu ya Tunisia ama Algeria kuifunga Nigeria au Nigeria vile vile kuifunga Algeria. Hapa watangazaji watapata wakati mgumu kweli, Algeria Nigeria. Sande Shomari, kipute iko kinaendelea. Algeria Nigeria, sijisikia tunatangaza vipi? Inahitajika umakini mkubwa kweli kweli. Tueleze mambo yanakwendaje hapo Cairo kuelekea nusu fainali.
Hii ligongo kama wanavyosema, Algeria Nigeria ni kazi kweli kweli kutamka ya madini, lakini mimi napenda nitumie majina yao ya bandia. Algeria the Super Eagles, halikadhalika nikizungumzia Algeria the Desert Foxes. Kwa kweli hii ligongo kutakuwa na kazi kubwa sana katika viwanja vya Cairo, ambapo ukikutana na watu wengi wanazungumzia kuhusu hizi timu mbili. Ni kwamba timu ya Algeria mpaka hivi sasa hidi inaongoza kwa kuwa na beki yenye uwezo mkubwa sana. Mpaka hivi sasa wameruhusu goli moja tu kuingia kwenye goli lao. Kama unavyoona timu hii ina uwezo mkubwa wa kuzuia magoli, halikadhalika ina uwezo mkubwa wa kushambulia na uwezo mkubwa wa kufunga magoli. Kwa hiyo ama kwa hakika Idi Ligongo kutakuwa na kazi kubwa kati ya Algeria Desert Foxes na Nigeria Super Eagles hapo kesho. Hapo siku ya tarehe 14 kumradi.
Vipi kwenye mtanange Tunisia na Senegal? Nini ambacho kinaelezwa?
Tunisia na Senegal, kama ulivyoeleza wewe mwenyewe, Senegal timu bora Afrika hivi sasa, lakini ama kwa hakika ukiangalia viwango vya soka ambavyo vimeonyeshwa, huwezi kusema kwamba Senegal wana uwezo moja kwa moja wa kumfunga kila mtu. Wafahamu katika mechi yao walipocheza kwenye lile kundi ambalo walikuwa pamoja na Tanzania na Kenya, walifungwa goli moja na Algeria na hawakuweza kuifunga. Kwa hiyo ama kwa hakika viwango vimebadilika, timu zinaonyesha uwezo. Ni kwamba Tunisia kwa sasa kama ulivyoona waliopiga bila huruma vijana wa Simba wa Madagascar goli zile tatu. Timu ambayo ina uwezo wa kushambulia na uwezo wa kufunga magoli pale utakapofanya kosa. Kwa hiyo kosa lolote lile ambalo utafanya utalipa ukicheza na Tunisia. Ama kwa hakika kama unafahamu Tunisia ni timu ambayo tayari imekushoka bingwa mara moja tu, na hali kadhalika Algeria imekushoka kupata ubingwa mara moja, lakini Nigeria mara tatu. Kwa hiyo wanaingia hapa wakiwa watafuta historia kuweza kuhakikisha kwamba wanarudi kuchukua ile kombe. Kwa hiyo ama kwa hakika mchezo wao kesho na Simba wa Teranga utakuwa ni mchezo ambao ni wa aina yake, kumradi nasema kesho kwa tarehe 14 siku ya Ijumaa, utakuwa ni mchezo ambao unasubiriwa siku ya Jumapili. Utakuwa unasubiriwa kwa hamu kubwa sana, kwa sababu utaonyesha ufundi wa hali ya juu na utaanza kabla ya mechi ya Algeria na Nigeria.
Sande Shomari, katika mchezo wa Misri Egypt yawa na timu ile ya Bafana Bafana ya kutoka Afrika Kusini, timu ya taifa Afrika Kusini, Afrika Kusini ilileta msiba ambaye ukiuliza nani aliyepoteza maisha hakuna Misri yote angekueleza, lakini kilio kilikuwa kikubwa. Lakini tuliona wa Misri wamekuwa na sherehe, yani harusi, mara Nigeria ilipofanikiwa kuifunga timu ya Bafana Bafana. Ni ile tu hali kwamba hawa jamaa walituondoa katika michuano. Je, hii sherehe ya kushangilia Nigeria kwa raia wa Misri bado ipo au hivi sasa na wenyewe wanaanza kugawanyika katika hiyo miamba minne iliyosalia katika nusu finali?
Swali zuri sana hili dogo. Ama kusema watu wengine walifurahia, ilikuwa ni sherehe kubwa baada ya kuona Afrika Kusini Bafana Bafana wameangushwa na Nigeria. Ule ulikuwa ni msiba wa kulipiza kisasi, maana msiba kwa wengine ukawa harusi. Raia wa Egypt hapa Misri au Al-Masri walipata nguvu kweli kweli na kufurahi kweli kweli kuona Afrika Kusini akiangushwa na miamba wa Nigeria. Lakini kwa upande mmoja ile sherehe ilikuwa mara mbili. Upande mmoja ilikuwa ni kwamba kuna Wamasri walisakata tiketi za ule mchezo wakiamini kwamba Nigeria itacheza na timu yao ya Egypt, kwa sababu kabla ya mechi ya Egypt walikuwa wakicheza Afrika Kusini, walikuwa wakijua kabisa kwamba watawafunga Afrika Kusini halafu watacheza na Nigeria kwenye ile mechi ya robo finali. Lakini kumbe mambo hayakuwa vile. Sasa basi wale, kwa sababu tiketi gharama ni kubwa sana hivi, wakaona hawezi wakakaa nyumbani, wamekusha nunua tiketi bora tu waende uwanjani. Halafu kuna wale ambao walikuwa wanasema tutaona leo hawa Afrika Kusini kama wanaweza kuwafunga Nigeria. Kwa hiyo walipofungwa Afrika Kusini wakawa wamepata harusi kubwa ya kushangilia. Lakini sasa baada ya hapa nafikiri kidogo kila mtu anakuja chini, baada ya matatizo kila mtu anakaa anajipanga. Kuna Wamasri ambao sasa wanasema wamepeleka ushabiki wao mkubwa kwa timu ya taifa ya Tunisia, maana kama unaona hapa ni Afrika ya Kaskazini kushindana na Afrika ya Magharibi. Kwa hiyo kuna wale ambao wanasema sisi bwana wenzetu ni wa Tunisia, kwa sababu kuna wengine wanaona kama vile wa Algeria kwa upande mmoja ni wapinzani wakubwa sana wa Misri. Kwa hiyo unakuta sasa kwenda kwa Algeria wanasema hapana, na wengine kwenda kwa Nigeria tena shule Nigeria ilishaisha kwa Afrika Kusini, kwa hiyo sasa wanakwenda kwa nani? Kwa Tunisia. Lakini vile vile kuna wale wengine ambao wanasema hapana, Tunisia sisi hapana, tutaka kuona Nigeria wanaendelea kupata ushindi. Kwa hiyo kuna makundi yamegawanyika kiasi fulani Nigeria, na kiasi kingine kikubwa kimebaki kwa Tunisia, na wachache, kuna wachache ambao pamoja na upinzani na Algeria bado wanaunga mkono Algeria, wenyewe wanaita Gazairi. Gaza hii unaunga mkono. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo, kuna makundi eti imeongo hapa.
Sasa Sunday Shumari, tumeshuhudia kwenye michuano hii watazamaji wachache sana katika baadhi ya michezo mingine. Lakini pale ilipokuwa ikicheza timu ya taifa ya Misri ndo viwanja vimekuwa vikijaa, na hiyo inaeleweka kwamba Misri wako nyumbani. Kwa kuelekea kwenye hizi nusu finali, tutarajie kuona mashabiki wengi. Je, kuna taarifa yoyote kwamba kuna mashabiki kutoka katika mataifa hayo ambayo yamefanikiwa kufuzu mpaka kucheza nusu finali wakiingia hapo Misri? Manake hivi sasa naweza nikasema kuna watu wengi zaidi wanaondoka kuliko wanaoingia, au hali ikoje hapo?
Naam, kwa kweli hilo ni swala zuri sana la kuangalia kuelekea nusu finali hii. Kama unavyosema, kuna mataifa mengi ambayo yamekushatolewa na watu wao wameamua kuondoka, hawana sababu ya kuendelea kukaa. Lakini kwa wakati huo haya mataifa yaliyoingia kwenye hizi nusu finali na robo finali, baadhi yao wamekuwa wakiita watu wapya kuingia. Nitakupa tu mfano kwa upande wa waandishi wa habari. Huo waandishi wa habari unaweza kusema kwa nchi moja wanaweza kuwa kama waandishi wa habari labda watano mpaka kumi. Lakini cha ajabu ni kwamba Idi Ligongo, waandishi wa habari waliokuja kutoka Senegal wanajaza eneo zima la kukaa waandishi wa nchi zote katika eneo la kuangalia mpira. Yaani wale peke yao sijui niseme wamekuja wangapi. Yaani wamekuja wachache, lakini baada ya timu kwenda mjeneri imekuja kundi jingine la waandishi wa habari. Mpango huu umekuwa kwa Tunisia, walikuwa kwa waandishi wachache wameongezeka wengine. Sasa hawa waandishi hivi hawakuja peke yao, wamekuja pamoja na washabiki. Kwa hiyo kuna washabiki wengi wameingia hapa kutoka Senegal, na Senegal pia hapa Masri binafsi wako wengi, lakini wamekuja washangiliaji wengine. Hali kadhalika kuna washangiliaji ambao wameingia kutoka nchi ya Algeria. Lakini kwa ujumla wake, ukizingatia idadi ya uwanja kama wakayo unachukua watu 75 hivi, hakuna uwezekano uwanja kama huu ukajazwa na wageni peke yake. Uwanja huu ulikuwa unajazwa sana na wageni, na kama unakumbuka mechi za Masri zilikuwa zina mzizimo wa hali ya juu, zikiwa umejaza kweli kweli. Kwa hiyo kwa mantiki moja ama nyingine, uwanja sioni watu kujazwa kwa hiyo 75, lakini kwa namna moja ama nyingine zinishi ambazo sasa ziko kwenye nusu fainali zitakuwa kidogo zina washabiki wengi zaidi kuliko ilivyokuwa kawaida. Lakini sivyo kama ilivyokuwa mwanzo, kwa sababu mwanzo kuna kila nchi na washabiki wa kila aina, lakini wengi wamekushatoka nje ya nchi. Ili Ligongo,
na labda kwa kumalizia tu, makina dakika zimebaki chache, Sande Shomari, hebu tueleze kambi zinavyoeleza michezo hiyo ya nusu fainali, wameshajiandaa vipi, wachezaji wako tayari?
Kambi zinazungumza hivi Ligongo, tayari makocha na wachezaji waandamizi, kwa mfano timu ya Simba wa Teranga wamekushazungumza wakiambiwa kwamba maswali yalikuja kama pengine nini inaonekana mna uwezo zaidi ya Tunisia. Je, mnachukuliaje hii mechi? Lakini walizungumza na Sadio Mane, alizungumza akisema kwamba timu ambayo wanakutana nayo Tunisia wanaamini kabisa Simba kwao ina uwezo mkubwa. Mechi hii wataingia wakiwa wamejipanga. Aliyehusisha yule kocha amezungumza kwamba hata chukua nafasi au fursa yote ya kudharau timu ya Tunisia, watakuja hapa kupambana na kikosi ambacho wanajua kina uwezo mkubwa wa kushambulia na kufunga ukifanya makosa. Hali kadhalika wa IPR ya Zanzibar au Algeria, hawa nao kwa upande wao wanasema wamekwisha kupanga kwelikweli kwa ajili ya mechi yao na Nigeria, kwa sababu wanajua kabisa kikosi ambacho wanakutana nacho Nigeria sio cha mchezo. Lakini Nigeria nao wana kazi kubwa zaidi, kwa sababu ukuta wa Algeria umethibitisha ni ukuta wa chuma. Wana kazi kubwa ya kuvunja huo ukuta. Kano alizungumza hapa baada ya kuhojiwa na waandishi wa habari kwamba timu yao wanaamini baada ya kufungwa na Madagascar walijifunza kwa makosa, na hivi sasa wanajipanga kidhamiri kwa dhati warudi tena kwenye ufalme wa soka barani Afrika.
Asante sana Sunday Shomari, na nikutakia kila la heri hapo Misri kuelekea michezo ya nusu fainali. Tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nasi.